Bueno, estamos con Rial, con Lidia Angueira. Oxe, tamén é un día moi especial para vos, non? Porque compartistes moito con Pepe Domingo.
Sí, fai moitísimos anos que estamos en contacto con Pepe Domingo Castaño, unha amistad grande, e para nós é un orgullo moi grande que esta plaza leve o nome de Pepe Domingo Castaño.
Pois sí, é un honor, xa que non me dan a min, polo menos que lle dean a él. Sí, sí, está merecido, eu penso que sí. E bueno, pois se alguén a merece, é Pepe, non hai outra cousa.
Bueno, ademais, a praza onde está a Pulpería Rial, moito lío a hora de cambiar o a dirección postal.
Pois sí, agora véannos o trastorno a nós de cambiar todas as direccións, pero eso non hai problema, hai cousas peores que hai que solucionar e hai que salir para adiante.
Algún recordo que teñades así con Pepe Domingo, logo de tantos anos, de que él sempre que pode tamén menciona vos na radio, algún recordo especial que queirades compartir con nosco?
Bueno, pues recordos un montón deles con Pepe. Eu recórdome en esta plaza, eu sendo tendo 15 anos ou así, estando con él e con papá tomando os viños aquí nesta plaza. Eles tomaban os viños, eu non, por suposto, pero me recordo desde esa, o sea que sempre estuvemos, e a nai de Pepe, que a familia miña tamén sempre tuveron moita unión. Moi ben.
Bueno, recuerdo, todos son bons. As festas do Santiaguiño son recuerdos moi boas noites, aquí temos pasado a noite de San Juan, que temos lo pasado asando sardiñas, bueno, pasando moi ben todos, todo. Que a pandilla que trae de Madrid tamén, é todo. Eu penso que todo canto el, un deles te hai alegría, é sempre, non hai...
Bueno, tamén hai alegría en Pulpería Rial, porque sodes un local mítico, tedes un local mítico. Cal é o segredo de Pulpería Rial?
Pois eu penso que levamos 40 anos, fixo ahora en febreiro 40 anos que estamos aquí. E o secreto é traballar e tratar de facer as cousas o mellor posible. Ás veces hai errores, pero bueno, trátase de facer as cousas o mellor posible. Para min é o secreto, traballar e tratar de facer as cousas o mellor posible.
Moitas horas, e tratar ben a xente, e dar calidad, é o que hai, non é outra. É pouco a pouco.
Bueno, pois enhorabuá tamén para vós, porque sei que tamén estades vivindo dun xeito moi personal este día.
Sí, desde logo, a verdade é que sí, que estamos vivindo un día moi, moi especial, porque Pepe... todo cariño para nós e para todo o pobo, para todos os veciños do pobo. Pepe ten sempre no seu corazón a Padrón.